Alohaa, kaikki maailman aurinkomurannoilla liekottelevat ihmiset. Olemme tukevasti ilmassa. Jukka Rönanderkin saapuu paikalla. Se on aina hauskaa, koska hän nimittäin kuuluu tämän ohjelman tekijöihin. Ja Tuomas Nevalinna, kuulimme jälleen kerran The Beatlesia. The End oli kappaleen nimi, ja me voimme jälleen kerran aplikoida, että minkä ohjelman aluksi kuullaan kappaleen, kun nimi on loppu.
Niin.
Mutta emme siis tietenkään paljasta sitä.
No, niin, no ehkä tämä oli ainakin lopun alku, vai alun loppu. Se oli tietysti ainakin edellisen tavallaan niin kuin kahden radio-ohjelman välisen suvannon loppu, minkä tuo kappale lopetti ennen ohjelmamme alkua. Sillä jotta joku voisi alkaa, jonkun muun on loputtava. Siinä mielessä se rytmitti kuin rytmittikin tätä
sauma on tietysti
vaihtoa silleen tosi kivasti.
Onko sauma alku vai loppu? Sehän on aina ongelma.
Niin jos
saumalla oli ongelmia, ne ratkesivat. Mutta joka tapauksessa niin saumahan sekä yhdistää että erottaa asioita.
Se on totta. Matti Klingen teoria mukaan Itämerikin on tällainen sauma, joka on, on siis ennen kaikkea yhdistänyt enemmän kuin erottanut. Muistaakseni näitä ajatuksia esitteli Klinge erityisesti teoksessaan Muinaisuutemme merivallat. Ja juuri kun olin aikeissa alkaa puhua Klingestä, äänitarkkailijamme ryhtyi sekasortoiseen pakoon jonnekin studion kulmaukseen, jonne ei täältä käsin asti näe.
No, joka tapauksessa hiiren korville se on tuo kopio tai Muinaiset merivallat.
Muinaisuutemme merivallat -nimisestä teoksesta. Se on kyllä totta, että voi olla, että meissä kaikissa vallankin äänitarkkailijoissa asuu pieni Muinaisuutemme merivallat -teoksen ystävä. No, joka tapauksessa se on ihan hauska kirja, mutta Markus ja Ilari Nummi erässä elokuvassaan sitten innostuivat.
Taidan tietää, että menee
intoutuivat toteamaan, että Klingellä on villejä teorioita juuri tämän teoksen pohjalta. Siinä kyllä tosin onkin hieman villejä teorioita. Siinä käsitellään muun muassa vandaalien mahdollista Suomen sukuisuutta.
Vahvistaa niin sanotun ruotsalaisen teorian suomalaisista. Ruotsalaisista ovat aina epäileet.
Ja sitten tämä teoria on saanut lisävahvistusta, että maamme eteläisestä naapurivaltiosta, jossa niin vandaalien sijasta kyllä puhutaan poroista tai paskapekoista. Mutta toisaalta, kun katsoo joskus Tallinnan laivalla ympärilleen, niin toteaa, että ihmisten poroiksi kutsuminen on porojen halventamista.
Kyllä. Itse asiassa jopa niin, no ei mitään. En nyt sano sentään paskapekoista kuitenkaan sen enempää.
Sitten tiedä, mitä paska tarkoittaa eestiksi. Sehän voi tarkoittaa vaikkapa samaa kuin hyvä veli.
Niin.
Tai jotain muuta.
Aivan. Jonkinlainen arvoituksellisuuden, enigmaattisuuden ilmapiiri jää siis vielä ympäröimään sitä, että miksi olimme valinneet esimerkiksi kappaleen, jonka nimi on loppu. Jollain tavalla sivusimme, luotasimme eräitä mahdollisuuksia joita, tai teitä, joita tällä ohjelmalla sitä kautta avautui.
No niin. Äänitarkkailija, mikä saapuu studion, se on aina mukavaa. Tervetuloa, Kaisu. Kiva, kun pääsit käymään. Nyt hän on hakenut eväitä ja ottaa siis mukavan asennon aivan kohta. Ja laittaa kuulokkeet päähänsä ja alkaa kuunnella musiikkia.
Hakiessamme nimittäin viimeksi uutta äänitarkkailijaa, niin mehän panimme siihen ilmoitukseen, että läsnäolo olisi kiva ylläri.
Joo, kyllä.
Ja nyt, kun Kaisu sitten vastasi tähän ilmoitukseen, niin hän on aina silloin tällöin ymmärtänyt olla paikalla.
Niin, mutta hän on oikeastaan jatkanut tätä nimenomaan työpaikka-ilmoituksen henkeä siinä mielessä, että hänen läsnäolossa on aina kiva ylläri, joka kerta kun sitä ilmenee.
Kyllä, kyllä.
Joo. Se on mukavaa, että äänitarkkailija on läsnä, vaikka vähän huolestuttaa, että nuo kuulokkeet, jotka ovat hänen korvillaan, soittavat sinne jotakin musiikkia meidän puheemme sijasta, sillä muuten hän ei näyttäisi noin hyvän tuuliselta.
Näyttää poissa olevan näköiseltä, vaikka onkin läsnä.
Miltä hän äänitarkkailijat näyttävät silloin, kun he näyttävät läsnä olevilta?
Niin, olevatta läsnä.
Sekin on, joo. Niin kuin,
et, on siis et, poissa, mutta näyttää läsnä olevan näköinen.
Niin, koska ethän se voi olla poissa oleva silloin, kun sä oot poissa. Vain läsnä oleva voi olla poissa olevan näköinen.
Kyllä, kyllä, mutta voiko poissa niin. oleva olla läsnä olevan näköinen? Se olisi mielenkiintoista.
No mun mielestä sen on oltava näin, sillä minkälainen olisi läsnäolija, joka on läsnä olevan näköinen. En tiedä, ehkä saisimme tästä nelikentän. Tosin se vaatisi ensin toki Erik Allartin ja Littusen sosiologia-nimisen klassikkoteoksen huolellista opiskelemista, mutta sen jälkeen voisimme tuottaa nelikentän, jossa olisi ruutuja, poissa oleva läsnäolija, läsnä oleva poissaolija, läsnä oleva läsnäolija ja poissa oleva poissaolija.
Aivan.
Siellä voi, onhan toki voitava olettaa, että myös poissa oleva on poissa olevan näköinen.
Niin, niin. Se on niin sanottu poissaolon huippu.
Joo. Enempää ei poissa voi olla.
Niin. Aivan. Siinä on niin kuin syödä lakritsaa kellarissa ja sitä rataa.
Kyllä, no, mutta tosin ensin pitäisi ehkä laatia joku 15-sivuinen kysymysluettelo, josta voisi sitten henkilöt jakaa näihin neljään ryhmään. Olet siis poissa oleva läsnäolija.
Niin, kyllä, kyllä. Aivan empaattisen riskinottajan rinnakkaisahmo. Toisaalta myös hän on viime aikoina esiintynyt tendenssiä medikalisoida tämä nelikenttä. Henkilöt, jotka kärsivät syndroomasta, poissa olevan poissaolijan syndroomasta ja niin edelleen.
Joka johtuu välittäjäaineen vajaatoimista.
Kyllä, kyllä. Styroktotiinin vajeesta.
Kyllä.
Aivokurkiaisessa.
Henkilölle juotetaan lääketehtaan varastohuoneellinen omia myrkkyjä, niin se siitä tokenee.
Kyllä, kyllä. Monipuolista ruokavaliota ei saa kuitenkaan unohtaa, että pelkillä lääkkeillä tämä ei hoidu. Kysymys siitä, miltä näyttää se, kun poissa olevan näköinen, poissa oleva ihminen syö. Tietysti oman kirjallisuutensa aihe.
Niin, miltä näyttää siis ruokaileva poissa oleva poissa oleva?
Kyllä.
Ja kuka hänet havaitsee silloin, kun hän on poissa?
Aivan.
Siis niin kuin nimenomaan poissa. Kyllähän läsnä olevan poissaolijan havaitsee helpostikin joukosta. Mutta poissa oleva poissaolija on vaikeampi havaita sille, jos menet hänen luokseen.
Jos me oletamme, että
olevaksi poissaolijaksi.
Poissa olevan näköinen poissaolija on metsässä ja metsässä kaatuu puu. Niin kuuleeko poissa olevan näköinen poissaolija tämän kaatumista aiheutuvan äänen? Tämä on vanha aristoteellinen ongelma.
Joo, kyllä. Voisin kuvitella ainakin, että jos poissa oleva poissaolija on unohtunut istumaan puiston penkillä, niin hänet voidaan havaita poissa olevana poissaolijana, sillä havaitsija tuskin on taho, jonka luota hän on poissa. Siis ei se nyt niin kuin irti poissa oleva tarvitse olla. Siis niin kuin, että on kaikesta poissa.
Niin, ehkä ei.
Okei, eräässä tieteessä elokuvassa joku ihminen, astronautti, uhrautui ja jäi kuuhun silloin, kun pelastaakseen toverinsa.
Vai niin?
Ja sitten kun hänelle sattui tämmöinen hetki, jolloin hän on poissa oleva, niin hän oli kyllä siis sanan vaativassa mielessä poissa oleva poissaolija. Poissa likipitäen kaikesta, ja hänen havaitsemisensa oli hyvin vaikeaa.
Aivan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tieteenala, tämä läsnä- ja poissaolon tiede. Hyvin useinhan...
Niin... Mielenkiintoista 100, niin kuin tai ainakin 10, asteikosta 5, mutta kyllä tämä.
Voin vakuuttaa, että olemme molemmat läsnä, mutta poissa olevan näköisiä. Ja...
Tämä on siis sikäli, mitä ajankohtaisin keskustelua.
Kyllä, kyllä.
Olemme hyvin poissa olevan näköisiä läsnä ollessammekin.
mutta olemme siis läsnä olevia poissaolijoita toisin kuin äänitarkkailija, joka on joko läsnä oleva poissaolija tai poissa oleva poissaolija.
Aivan.
Paitsi sitten hän tekee näitä tällaisia niin kuin kummallisia, jumalallisia väliintuloja.
Aivan, ja koko tässä spontaanissa infantiilissa raikkaudessaan tietysti olennaisuus läsnäoloa, mitä ei sovi unohtaa.
Läsnäolo on siis, mulle tulee siitä mieleen kuin läsnämaki.
Läsnämaki.
Läsnämäki, joka oli eestiläinen henkilö.
Vai niin?
Muistaakseni. Tai sitten Tallinnan kaupungin osa vaihtoehtoisesti. Se on kaupungin osa.
Sehän on hauskaa.
Sanoi äänitarkkailijamme osoittaen näin, että hän musiikin kuuntelunsa lomassa hallitsee myös huulilta luvun jalon taidon.
No niin, se niinpä tämä minun lupaava avaukseni vinoutui paskaeestiksi.
No mikä on läsnäolija?
Läsnäolija, siis lapsena oleminen. Läsnä.
Pienä läsnä.
Aivan, pienä läsnä.
Tuo on joku suomen kielen substantiivimuoto, joka itse asiassa on jäänyt kouluopetuksessa liian vähälle huomiolle.
Kyllä. Ja josta saanen lisätä, puhutaan paikallisradiossa myös aivan liian vähän.
Kyllä, ilman muuta. Ehkä paikallisradiossa pitäisi useammin myöskin haastatella näytelmäkirjailija Juha Siltasta, joka on erikoistunut suomen kielen kadonneisiin piirteisiin ja niiden mukana kuljettamiseen omassa puhunnassaan.
Kyllä. Joo. Ehkä voin sen verran nyt tässä palauttaa salaperäisyyden verho, että me puhumme tänään asioiden loppumisesta.
No niin.
Tästä nimittäin
Tuomaksella petti ensimmäisenä, voimme tässä huomata.
Hävisin tuijotuskilpailun. ja nimittäin hyvin usein keskustellaan siitä, että miten asiat alkavat. Filosofiassakin puhutaan sen alkuperästä, mikä on tämän asian lähtökohta, alkuperä, periaate ja niin edelleen. Miten todellisuus todellistuu, kysytään usein, sekin on erilaista alkumista. Mutta miten asiat loppuvat? Siitä puhutaan paikallisradiossa ja metafysiikassa aivan liian vähän.
Se on muuten nimenomaan tuo oliojoukko asioita. Onkin se kiinnostavin, että mistä puhutaan sekä paikallisradiossa että metafysiikassa liian vähän.
Kyllä.
Ja se on tietenkin myös luontevinta sarkaamme.
Se on, voisiko sanoa, se on meidän osamme. Se on it's our lot, niin kuin englantilaiset sanoisivat.
Quite a lot it is.
Kyllä, kyllä.
Pitäisikö tähän? Ei, vielä ei saada poppia tässä. Mikä ihmeen ryntäys tuo oli siis kesken kaiken teeman.
No mehän voisimme keskustella viikon lopusta tässä.
Kuinka omasi sujui? No. Ja oliko viikkosi loppu myös uuden alku?
No, ei se siltä tuntunut.
Kun tuntui todelliselta lopulta.
Kyllä.
Oletko sen jälkeen aivan finaalissa?
Olen yhä edelleen. Olen kädetön.
No niin. Olet siis Ruotsissa nostamassa konservatiiveja valtaa.
Raajatonta riemua kokemassa. Niin, anteeksi, olin nostamassa mitä?
Ruotsissa nostamassa konservatiiveja valtaa.
Niin.
Pikkutakkimiesten kansallisissa minun, karkeloissa.
Minun läsnäoloni sai tämän aikaan sitten paluukoneessa junassa näin. Olkani, tai vieressä istuva henkilö luki Helsingin Sanomia näin otsikon, että alkoholin kulutuksen kasvu on pysähtynyt. Mä ajattelin, että kylläpä se nyt nopeasti vaikutti, kun menin 3 päiväksi Ruotsiin. Se näkyy tilastoissa.
Minkälainen tilastopiikki onkaan Ruotsissa kyllä. Siellä siis niin kuin voi sitä siellä, toimikuntien viidakkoa.
Että siellä ollaan huolissaan.
Niin. Ajattelin, kun ruotsalainen sosiaalisektori huolestuu samanaikaisesti A. tilastopiikistä ja B. siitä, että nuo ihmiset ovat rientäneet äänestämään oikeistoa.
Juu,
kyllä siinä
määrää.
Nyt on terapiaohjelmia huolta edessä ja luvassa.
Niin kuin me suomalaiset tiedämme, niin Ruotsissa on kaikki kivaa ja hyvin ja vapaata. Ja tätä. Saimme siellä suut ja silmät täyteen tätä kivuutta ja vapautta ja ostettuamme kiikarikiväärit paluumatkalla. Tulimme siihen tulokseen, että kyllä tämä management vai perkele sitten kuitenkin ehkä tässä mielessä on suomalaisten ainoa mahdollisuus.
Kävikö sinulle niin, että käytyäsi ulkomailla löysit suomalaisuus?
Niin usein käy, vaikka se on niin outoa, että se on juuri näin päin. Näyttää siltä, kuin meidän tulisi poistua Suomesta, että me näemme, kuinka hienossa maassa me loppujen lopuksi oikein elämme.
No niin, ja mistä ilmestyvät on kapeat vokaalit vielä tuon puheeseen?
Se on kuin viikonlopun Ruotsissa, niin kyllä siinä vokaalit kapenee. Ja vyötärin ympärys levenee.
No niin, Ruotsissa pitäisi saada kuitenkin... No siellä on se sokkerbylle, jota kaikki tietenkin rientyvät syömään. Lisäksi Tukholmastahan löytyy tuo äppelstrudeli, joka on aivan herkullista. Tukholmassa pitää nimittäin aina käydä syömässä, juomassa kupillinen kahvia Potor Ingor tyyppisessä kahvilassa ja sen lisäksi ottaa yksi omana pirkka vaniljakastikkeen kanssa, koska se on tukholmalainen erikoisuus.
Etelä-Ruotsissa Malmössä ja...
No niin.
Ja Lundissa.
Mitä kieltä puhuit ympäristösi kanssa?
Minä puhuin päättäväisesti ja luovuttamattomasti englantia.
Se on itse asiassa monet tukholmalaisetkin päätyvät juuri tuohon mennessään Malmöön.
Aivan. Ja se on tietysti...
Tiettävästi jopa jotkut malmööläiset joutuvat niin, tuolla, kyllä, että monen on tiennyt ymmärtääkseen toisiaan.
Joo, näin on. Joo, ja se oli kyllä ihan, molemmat ovat pittoreskeja, sinänsä hauskoja kaupunkeja. Jos halusi kello 11 jälkeen, varsinkin nyt kun oli viikonloppu, jos halusi kello 11 jälkeen illalla vielä mennä rauhaisesti juomaan vaikka yhden drinkin tai peräti oluen, niin se oli vaikeaa, koska jokaisessa baarissa oli niin sanottu jyske. Jyske oli jopa vielä kauhistuttavampi ilmiö ja taajemmalla levinnyt kuin konsanaa Helsingissä.
Siis jopa niin kuin pubityyppisissä
olosuhteissa. Joo, pubit meni hyvin aikaisin kiinni. Ja jos ne olivatkin auki, niissäkin oli jyske.
Niin, no, mutta kai se nyt on itsestään selvää, että jos ruotsalaiset menevät baariin, niin ei heillä enää 11 jälkeen ole mitään sanottavaa niin, toisilleen.
Aivan.
Koska siinä vaiheessa yksimielisyys on jo saavutettu. Kyllä. Keskustelu on tarpeetonta jatkaa. Vapaan. Jos sitä jatketaan, on riski, että ristiriitoja ilmenee, jonka vuoksi tämä
siihen mennessä
paras maisemoiden jyskeellä tämä.
Siihen mennessä päätös on jo manipuloitu kokoon.
Joo, kyllä.
Tämä vapaus ja tasa-arvo usein tarkoittaa. No niin, jos me tässä välissä soitamme kappaleen.
Tasamittainen erä poppia. Kiitos.
Pälkättäisi mikään muu päähänkään. Me kuulemme Lauryn Hillin esittämän kappaleen Final Hour. Hallo. Hallo. Äänintarkkailijamme signaalit ovat välillä hieman vaikea tulkintaa sitä semiotiikkaa. Ja koska itse olen vasta sana-akrobaattorin ykköskurssilla, niin näin korkeamentoiseen ja subtiiliin merkkitieteeseen eivät vielä rahkeita aina riitä. On myös erittäin järkevää huutaa halloo mikrofoniin, ikään kuin siitä saisi joltakulta jonkin vahvistuksen tai vastauksen. Että olemme ilmassa ja joka tapauksessa nyt lienemme ja tukevasti, niin kuin ohjelman nimi meiltä edellyttää. Ja tervetuloa mukaan myös Jukka.
Kiitos Tuomas. Kiitos. Se on aina mukavaa tulla tänne studioon, kun toivotetaan tervetulleeksi ja saa näin kokeakin olevansa tervetullut.
Mm. Niin kuitenkin. En se näin verbaalisesti toivotan sinut tervetulleeksi, että en esimerkiksi paijaa sinua tai anna koiran hengitykseltä haisevia pusuja.
Niitä olen kyllä hieman kaivannut. Näin nimenomaan pitkän kielen lipityksen säästävänä.
Voin kyllä halutessasi lähettää.
Joo, no jätetäänpä nämä kokeilut nyt tällä kertaa. Ehkä tämmöisen fyysisen puolen kokeilusta riittäköön jo kerran kokeiltu. samalla tuolilla samaan istuen samaan mikrofoniin puhuen ohjelman vetäminen, joka muutti ikään kuin keskusteluasettelmamme vastakkaisesta rinnakkaiseksi ja sai paljon myönteistä palautetta.
Kyllä, joo, me suorastaan hiouduimme.
Joo, kyllä.
Siinä erottamattomaksi tiiniksi.
Mä en tiedä, mitä se kuuluu, niin kuin, että olemme vastakkain vai rinnakkain. Ehkä se sitten jotenkin se tuotti aivan erilaisen efektin.
Kyllä, se jollain tavalla tupuhupu ja lupumaisti meidän ulosantiamme. Että tässähän me usein kuitenkin sitten, kun minä ikään kuin heitän teesin ja sinä sitten kontestoit tämän teesin ja niin me yhdessä etenemme ikään kuin dialektisesti, niin siinä me olimme hioutuneet tällaiseksi vuorojalkaa.
Samaa niin, siis ohjelma mästyi kahdella jalalla, eikä junnannut paikallaan niin, juukaseipästyyppisesti.
Niin.
Että siinähän oli tietenkin menoa ja myöskin jonkun verran nokitusta.
Joo.
Niin kai kuin siis proverbiaalisesti kuuluisi jollakin. Tai jotenkin menosta seuraa nokitus, ainakin jossain sanonnassa. Mutta älkää miutuko siihen pidemmäksi aikaa, sanon näin itse itseäni käskien. Koska olemme käymässä siis Tuomisen sen näköisenä hermostuna selailla käsikirjoitusta, että nyt jos emme käy tämän kimppun, niin emme ehkä ehdi siihen ikinä.
Sillä, se vasta kauhistaisi.
Siitä saattaisi seurata todellinen katastrofi. Mistä muuten tuleekin sana katastrofi?
No se on tällaista alaspäin liukumista.
Onko se niin kuin tämmöinen liukua verbi siinä jotenkin perustavana kantana?
Minun olisi pitänyt tämän vielä erikseen tarkistaa. Mutta se on aina noloa jäädä paikallisradiossa kiinni siitä, että Kreikan etymologia on tarkistamatta. Ja
aivan, ja kyllä. Ja kuinka monesti oletkin jäänyt?
Niin, kyllä, kyllä. Kyllä siellä monet teologian opiskelijat nyt repivät hiuksiaan ja aivan syystä. Käyn tuolla nyt nurkassa pukeutumassa säkkiin ja
jos tämä olisi sanomalehden toimitus saisimme, tai aikakauslehden toimitus saisimme tilausperuutuksia kohta.
Kyllä.
Nyt vaan kuuluu naps, kun radiot menevät kiinni ja tuo oikeat kädet auton ratissa kurottavat kohti pientä laitetta siinä kone, tai siis siinä ohjaus pyörän vieressä, josta käännetään sitten kanavaa seuraavalle. Ei kerta kaikkiaan voi kuvitellakaan kuuntelevansa paikallisradio-ohjelmaa, jossa juontajat eivät ole perillä kreikan kielen etymologioista viimeisen päälle.
Niinpä, mutta minäpä nyt sentään kuitenkin osaan sanoa jotain siitä, että mitä katastrofi tarkoittaa.
No niin. Nyttäin,
jos ajatellaan sellaisia ilmiöitä kuin onnettomuus tai rikos, niin ne ovat eri ilmiöitä kuin sota tai katastrofi. Siksi, että onnettomuus ja rikos, onnettomuus on ikään kuin luonnonvoimainen tapahtuma, kuin järjestyksen tai yhteisön sisällä. Se tapahtuu, kun onnettomuus on juuri se, jota ikään kuin kukaan ei välttämättä saa aikaan, kuka mikään inhimillinen taho, vaan joka on eräs myös luonnontapahtuma. Se suistaa jonkun osan järjestystä kriisiin tai tuhoaa jonkun yhteisön jäsenen tai muuta tällaista. Onnettomuuden olemassaolo ei kuitenkaan tuhoa järjestystä itseään tai aseta sitä vaakalaudalla. Sanoen, katastrofi on se, joka kohdistuu koko järjestykseen.
Niin, eli siis tyypillinen onnettomuus olisi esimerkiksi se, että ylitsemme ajavan venäläisen satelliitin korjaajan vasara onnettomasti tippuu hänen kädestään, niin se osuu kadulla kulkija päähän.
Kyllä se on tyypillinen onnettomuus.
Tapahtuu onnettomuus.
Kyllä. Ja mitä onnettomuusta seuraa järjestyksen kannalta? Viime kädessä järjestyksen kannalta, vaikka se on epämiellyttävää tälle korjaajalle ja sille, joka joutuu hänen vasaransa alle, niin se viime kädessä vahvistaa järjestystä.
Kyllä, ilman muuta ja saattaisi johtaa jalankulkijoiden kypäräpakkoon, etenkin toistuessa.
Kyllä, aivan, ja ambulanssit kiitävät paikalle, ja yleinen luottamus siihen, että meillähän on toimiva ambulanssijärjestelmä, lisääntyy ja niin edelleen. Kyllä. Kaikki vahvistaa. Me Samaa voi melkein sanoa rikoksista, että rikokset ja muut normipoikkeamat ikään kuin vahvistavat yleistä normitietoisuutta ja mitä tehokkaammin poliisi toimii, niin sitä suurempi kansalaiskonsensus on ja kaikki vahvistuu ja lisääntyy.
Sen sijaan, jos kyseinen vasara tippuisikin esimerkiksi Loviisan kakkosreaktorin piipusta sisään ja aiheuttaisi ketjureaktion ja ytimen sulamisen. Ja sen seurauksena Etelä-Suomi, Viro, Leningrad ja osia Gotlannista tuhoutuisivat lopullisesti, niin tämä olisi katastrofi.
Juuri tämän katastrofin välttämiseksi ydinreaktoreiden savupiiput yleensä vuorataan alumiinifoliolla. Mutta,
joka on joustava sieltä varalta, että niin. Sieltä tippuu jotain, niin saattaa sille sellaisen kimmokkeen takaisin.
Näin juuri. Joo, ja siksi sen tyyppiset niin kuin luonnonkatastrofit, ajatellaan tsunamia ja näitä tapauksia, niin ne koski niin suurta määrää ihmisiä, niin se on niin, ja ne tuhos niin paljon sekä ihmiselämää että materiaa, että suistivat raiteeltaan koko myöskin sen onnettomuuden niin kuin hoitamiskoneiston sekä virkamiestasolla että sairaalahenkilökuntatasolla ja millä tasolla tahansa. Siksi oli aivan oikein nimittää sitä katastrofiksi. Se todella oli niin mittava tapaus, että se koski jo järjestystä itseään.
Ja jos sinulla on mielessäsi muita katastrofeja, niin voit nyt kirjoittaa ne lyijykynällä pulpettiisi läheiseen pöytään tai seinään.
Täällä missään tapauksessa sano niitä ääneen.
Joo, niin. No Rooman valtakunnan tuhoahan on pidetty kanssa katastrofina.
Aivan.
Vaikka se ei ollutkaan tapahtumaluontoinen.
Niin kerta rysäys.
Niin. No se tietysti, kyllä goottien hyökkäys. 474, kun lopetti keisariudessa, oli tietysti lopullinen niitti.
476, no.
Oh, 476 on aivan oikein.
Melkein, josta ne ollaan historioitsijan musta vuosilukua. Ne,
kevään
474
hyökkäys on saatiin torjuttua, ja silloinhan oli kovin sateista myöskin, että oli vaikea edetä sitä tietä pitkään, että olisi pitänyt muistaa. 476 vasta sieltä tuli sitten barbaarilaumoja kovasti Roomaan.
Mutta Rooman tuhon on siis mielenkiintoinen, kun silloin on, aikoinaan missä, siinä maailman ajassa niin isompaa asiaa kuin Rooma ei ollut. Se oli vieressä myös koko maailma. Miten se hajosi? Ja tämä on semmoinen joku historioitsijoiden, tai tästähän on väitetty siitä asti. Miten sä itse historioitsijana ajattelet, voidaanko sanoa mitään yleistä? Tämän tyyppisistä hajoamisista. Ikään kuin isojen sivilisaatioiden, isojen imperiumien. Onko ne aina, onko jokainen tapahtuma ainutkertainen vai voiko sanoa jotain yleistä?
Mä en tiedä, tätä täytyy vähän verrytellä leukaperiä tämän tematiikan kiimpussa. Kyllähän tietysti ajateltiin, että on Iso-Britannian imperiumi, joka oli siis, joka kattoi neljänneksen maapallon sekä pinta-alasta että väestöstä, ollaan huomattava.
Aivan.
Se romahti hyvin nopeasti. Mutta sitä ei kuitenkaan, se romahdusta ei pidetty samalla tavalla katastrofina. Se ei merkinyt sivilisatorista romahdusta.
Miksi sitä ei pidetty katastrofina?
Sivilisaatio ei romahtanut siinä. Vaan päinvastoin sivilisaatio oikeastaan vahvistui.
Niin. Se oli tuon sanoen erässä mielessä kuitenkin eräänlainen onnettomuus
niin
läntisen sivilisaation sisällä,
niin,
eikä sen itsensä romahtaminen.
Niin, kyllä. Ja tietysti Neuvostoliiton romahdus niin saattoi tietyssä horisontissa näyttäytyä katastrofina, mutta sekin on vain johtanut oikeastaan Venäjän vahvistumiseen.
Niin, mutta olihan se sitten taas niinku sosialismin kannalta, reaalisosialismin.
Reaalisosialismin kannalta katastrofi.
Kyllä.
Niinku se ei ole enää mahdollista sen jälkeen.
Aivan. Ja se mikä
eläköön utopia sosialismi siis.
Niin, kato, mä olin just tulossa tähän, että siis kun aina silloin aikoinaan 70-luvulla, kun Ilkka Christian Björklund ja kaikki muut kolmannen tien sosialistit ja Monet myös marksilaiset toisin ajattelijat sosialistisissa maissa olivat sitä mieltä, että reaalisosialismi on este sosialismin tiellä. Se on määritellyt ja toteuttanut sen tyyppisen sosialismin, mitä kukaan ei halua.
Mm-hmm, joo.
Ja kuitenkaan sitten, tai haluttiin olla myös kapitalismia vastaan, ajateltiin, että reaalisosialismi on este todellisen tai ihmiskasvoisen sosialismin tiellä. Mitä tapahtui, kun Neuvostoliitto tai reaalisosialismi romasi? Myös tämä utopistinen sosialismi kaatui.
Joo, se oli muistaakseni tiistai, niin se on tapahtunut, mutta saattoi täällä tiistaina, kun Neuvostoliitto romahti. Ja minäkin ajattelin heti keskiviikkoaamuna, että nythän on tilaa uudella tavalla vasemmistolaisuudelle. Ei tarvitse enää. Se voi olla vasemmistolainen kannattamatta Neuvostoliittoa, mutta sitten kukaan ei enää ollut.
Seuraavan päivänä luettiin sitten jo Fukuyaman historian loppua.
Niin,
ja
jo kyllä, historia loppui torstaina
aivan.
Ja jo perjantaina Matti Sailas teki, Raimo Sailas teki ensimmäisen julkisen esiintymisensä.
Joo.
Demari.
Joo, historia sailastui.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja sen jälkeen
sitten
loppui.
Sailaan kaunis maailma, Sailamme edelleen.
Näin, siinä lyhyessään se. Ylkäisyydessään sen viikon tapahtumat.
Ja huomatkaa, kaikki alkoi tiistaina.
Joo, mutta se tosiaan niin kun, täytyy arvioida perustavasti toisin niin kun Neuvostoliiton rooli maailmassa, toisen maailmansodan jälkeen. Että erässä mielessä Neuvostoliitto piti yllä sekä utopistisosialismia että pakotti rakentamaan hyvinvointivaltiota.
Mm, kyllä, joo. Nimenomaan, että utopiasosialismi oli niin paljon velkaa Neuvostoliitolle, niin se ei ollut, se oli vaikea päätä.
Kyllä, joo, se oli vaikeampi nähdä niissä oloissa.
Että hyvinvointivaltion syvä velka Neuvostoliitolle nyt on ilmeisempää. Mm, se oli kuitenkin kompromissi, mihin kapitalismi oli pakotettu suostumaan, jotta työläiset eivät täällä yhtyisi.
Sen jälkeen sitten ei olekaan pääomaa neuvottelupöydässä näkynyt. Ei. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.
Ei, ne. Paljon. Siis kyllä ne kerran vuodessa tekee pienen tällaisen niin kuin pudotuksen ja floppaa hetkeksi siihen pöytään. Keskustelun teemana on yleissitovuus. Se on nimittäin työn ja pääoman ristiriidan nykyinen vaihe.
Joo.
Kiista yleissitovuudesta, mitään muuta intressieroa ei tullut enää löytymään. Koska no, työvoimahan on aika hyvin sisäistänyt tehtävänsä.
Globaalia yleissitovuutta ja kukaan näköpiirissä.
Siihen ei olekaan, juu. Siihen on pitkä matka. Joo, mutta siis okei. Sitten tietysti etsimättä tulee mieleen myöskin Olmeekkien sivilisaatioromahdus, joka kyllä merkitsi, jonka heijastusvaikutukset Väli-Amerikassa olivat suuret.
Niin, Olmeekit. Siinä jälleen yksi teema, josta puhutaan aivan liian vähän A-paikallisradioissa, B-metafysiikassa.
Kyllä, ehdottomasti. Ja nimenomaan Olmeekkien sivilisaation romahduksen seuraukset ja sen kerrannaisvaikutukset Väli-Amerikassa. Mutta valitettavasti emme nyt ehdi enempää
niin,
tähän aiheeseen paneutua, koska
että olette senkin edestä ruoskineet ikeniänne tältä teemasta.
Joo, kyllä on niin hampaatkin putoilleet, kun tästä on suuta pieksetty. Mutta valitettavasti nyt on aika popin. Ja sen vuoksi joudumme jättämään tämän keskustelun nyt tähän ja katsotaan, mistä se jatkuu.
Minä palaan tähän Olmeekkiaiheeseen tämän kappaleen jälkeen. Olkoon tämä lupaus. Me saatamme kuunnella ensin mainoksia, mutta se on samantekevää, koska kaikki tähtää suoraviivaisesti kuitenkin poppikappaleeseen, joka on Tommy Steele. No, aivan liian vähän kuultu brittirokkari, jonka on sitä mieltä, että yksi tapa ihmiselämälle loppua on se, että joutuu kannibaalien pataan. Heijaa. Siteeratakseni tunnettua virolaista vappulaulua. Olemme tukevasti ilmassa ja kuulimme siinä aivan liian vähälle huomiolle viime vuosikymmeninä jääneen Tommy Steelen kappaleen Cannibal Pot. Eli kannibaalien pata. Se on nimittäin yksi tapa päästä eroon elämästään.
Niin se on, jos erilaisista päättymisistä tai lopuista puhutaan, niin yksi toki harvinaisimpia, mutta toisaalta stereotyypillisimpiä tapoja. Maailmanhistorian tuntee erittäin vähän lähetyssaarnaajia, jotka ovat päätyneet pataan, mutta kyllä heitäkin kai muutama on.
Minä olen lukenut William Aronsin kirjan kannibaaleista, jossa hän oli lähettänyt Amerikkaan, Yhdysvaltaan ja Australiaan ja sitten Saksan ja jotenkin mulle hyvin isoille antropologisille yhdistyksille kiertokirjeen, jossa hän tiedusteli, että onko tiedossanne yhtäkään, tai oletteko joko itse todistaneet, tai onko tiedossanne yhtään suoraa silminnäkijä lausuntoa siitä, että joku olisi joutunut kannibaalin pataan. Hän sai 3 vastausta, josta kaksi oli uteliaita kuulemaan, että onko tällaista, että he pyysivät, että William jakaisi nämä tutkimuksen tulokset heidänkin kanssaan. Ja yhdellä oli jonkinlainen kertomus, joka ei ollut välitön silminnäkijä lausunto, vaan oli kuitenkin sellainen, että erään antropologin tuttavan ystävän kummin kaima oli todennut tämän, joten tulokset jäävät hyvin laihoiksi. Hän kirjoitti sitten kokonaisen kirjan tästä aiheesta, että mistä tämä mahtaisi johtua, että onko koko kannibalismi myytti. Ja yksi, niin minä voin kertoa tästä kohta lisääkin, mutta sanon nyt jotain tämän väliin.
Niin. No kerropas Tuomas vähän lisää tästä kannibalismista ja erityisesti siitä, että onko se kokonansa myytti.
Kiitos Jukka. Niin, Aarons päättyy, tätäkin kirjaa on paljon arvosteltu, mutta hän päätyy siihen tulokseen, että kun jos heimot, joiden jäseniä haastatellaan, niin he ovat poikkeuksellisesti sitä mieltä, että joko lähetyssaarnaajat, he epäilevät sitä, että lähetyssaarnaajat tai valkoiset miehet harjoittavat kannibalismia. Tai sitten heidän oma heimonsa on harjoittanut sitä myyttisessä esiissä menneisyydessä.
No entäpä nuo kutistetut kallot?
Ja universaaliat pikemminkin tuntuu olevan kauhu kannibalismia kohtaan. Ja okay. Se, että se sijoittuu aina jonkinlaiseen käänteismaailmaan, joka ei ole meidän maailmamme.
Niin, no tämähän sikäli tämä, että se olisikin lähetyssaarnaajien keksintöä, niin se nyt ei välttämättä ole kovinkaan kaukaa haettu, että jos ajatellaan niitä Pohjois-Amerikan intiaaneja, jotka ovat tunnettu päänahan metsästäjinä, niin se tapahan tuli nimenomaan siitä, että oliko nyt englantilaiset vai ranskalaiset siirtomaa isännät kautta sijat maksoivat päänahoista rahaa.
No niin.
Jossain suuressa keskenäisessä sodassa, jossa sitten Intian heimot niin kuin liittoutuivat kukin eri valkoisen vallan kanssa ja sitten toistensa päänahoista saavat.
Ja rituaalista kannibalismia on tietysti paljon, mutta siitä ei seuraa, että niissäkään todella syötäisiin ihmislihaa, vaan niissä näytellään ihmislihan syömistä, joka on eri asia.
Tuleeko mieleesi
yksi rituaali? No yksi rituaalissa näytellään ihmislihan syömistä, on tietysti kristillinen ehtoollinen.
Aivan.
Mutta se ei ole ainoa.
Tämä on kannibalistinen uskontoja itse asiassa.
Aivan. Mutta ei se ole ainoa. Kyllä niitä on muitakin.
No siis mä
ja esimerkiksi inkojen siis rituaalissa, jossa oli ihmisuhreja, ei ole mitään todisteita siitä, että heidät olisi todella syöty. Näin väittää William Aarons.
No, mutta tiedämme, että myös olmeekit uhrasivat ihmisiä.
Jaha, niin. Mä oon ymmärtänyt, että olmeekit sijaitsivat Tabaskon alueella, mikä on mielenkiintoinen. Sikäli kun asioiden loppumista tarkastelemme, niin kuin tänään se aiheena me on, niin Tabasko purkitan. Tuntuu usein loppumattomilta, mutta ole hyvä, kerro enemmän olmeekeista.
No ei, he asuivat siellä Tabaskon alueella ja olivat innostuneita matematiikasta, kalentereista. Tunsivat 360 vuorokautisen päivän.
Tämä tuntuu olevan kaikille vuoden tuhoutuneille sivilisaatioille yhteistä piirteistä.
No, olivat sikäli tyypillisiä välimäamerikkalaisia monessakin mielessä. Ja tosiaan jättivät jälkeensä Tabaskon. Mutta en tiedä, mikä sitten heidän yhteytensä tähän maustekastikkeeseen viime kädessä on. Tällä tapauksessa maustekastikehan on hyvin pitkäikäistä.
On.
Usein kotiin. Siis se olisi muuten aika hyvä tämmöinen nuorelle parille leivän ja suolan sijasta voisi viedä sen tabaskopurkin, joka on sitten kumppanina aina siihen asti, kunnes liitto purkautuu tai toisesta aika jättää.
Aivan. Sehän on yksi perinteinen tapa luokitella nämä kultahäät, 10 tabaskopurkkeja ja niin edelleen.
Niin, että oli 3 tabaskopurkin liittyen. Oi juko, tosi pitkä. Kyllä, joo. Ja se on kyllä totta, että tabaskoa ei kulu kauhean paljon. Jotenkin kun mun mielestä mä en ole keksinyt, että mihin sitä käytettäisiin.
Niin, se on mielenkiintoinen sikäli, että se kuului kaikkien keittiön ja makiovarustukseen 60-70-luvulla. Mm. Silloin, kun ruokaa ei tunnettu vielä väkevästi maustettua etnistä ruokaa.
Se on totta. Minkä takia kaikessa...
Silloin jo 1 tabaskopurkin liitto oli käytännössä katsoen elinikäinen.
Joo, kyllä.
Tuomio.
No nyt, että minkä takia se on joka talouteen hankittu aikana?
Niin, se oli kuitenkin jokaisessa niin kuin myymälässä makiovarustena myöskin saatavilla. Se on mielenkiintoista.
Ja muistan kyllä lapsuudessa, että siitä käytiin keskusteluita, että tämä tabasko oli jotain sellaista, että se on niin väkevää, että väkevämpää ei voi olla.
Se oli väkevyys itse.
Niin, ja siitä sitten liikkui sankaritarinoita, että joku on maistanut tabaskoa.
Aivan, jota oli joka kodissa.
Kyllä, kyllä. Se oli jotain niin kuin pullotettua väkevyyden ideaa.
Mm, kyllä.
Ja tuota, tiettävästi sitä ei koskaan nautittu.
Muistan, kun 80-luvulla menin kerran Kosmos-ravintolaan ja sitten Matti Pellonpää vainaa istui vieressä pöydässä.
Silloin vielä elossa.
Hän oli silloin vielä elossa. Hän istui kuolemansa jälkeenkin siellä taajaan, mutta tällöin hän oli enemmän läsnä olevan näköinen. Ja hän sitten kertoi näitä 3 vaihtoehdon vitsejä, siis tyyliin Jeesus kuoli 1:llä, ristillä 2:lla ja niin edelleen. Yksi näistä vitsestä oli sitten...
Anteeksi, Jeesus kuoli?
1:llä, ristillä vai 2:lla.
Ahaa, joo. Okei, joo.
Sitten yksi näistä hänen vitsestään oli se, että mikä seuraavista on mauste. Oliks niillä treffit? Näkiks ne koskaan? Tapasko?
Okei.
Tämä,
voi kuvitella sitä terveiset kuolijaksi nauraneiden kyllä, ihmisten kyllä. Tiiriä, joka sitten valui lattialle pöytien alle ja täytti.
Pellon pääsen jälkeen kauan elänytkään. No, hän oli mainio mies.
90-luvun puolelle.
Juu, 94 taisi kuolla hän.
Onpa Matti Viikaren kanssa samoihin aikoihin. Mm.
Se oli Mateille huono vuosi.
Kaikki Suomen matit olivat alla päin.
Mm. Me keskustelemme siis tänään aiheesta loppu, koska olemme sitä mieltä, että siitä keskustellaan aivan liian vähän, miten asiat loppuvat. Ja yksi vielä tuosta Neuvostoliiton romahduksesta tuli mieleen, jos sallit, että sen verran kelaan taaksepäin. Että on mahdollista myös se, että asiat jatkavat olemassaoloa loppumisensa jälkeen. Neuvostoliitto ehkä oli vähän tämän kaltainen ilmiö.
Niin siis huhupuheiden mukaan se oli ehditty lakkauttaa jo kerran aikaisemminkin.
Niin. Mihin mahdolliseen tapaukseen viittaat?
Ajattelin Stalinin kautta Neuvostoliitossa, jolloin hän siis niin kuin nimenomaan näki paljonkin vaivaa, ettei
puolueen itsemurha.
Stagnaatio pääsisi vaivaamaan vallankumousta ja sen takia hän toteutti todellakin puolueen itsemurhan ja valtionkin.
Joo, mutta sitten se tapahtui vähän rauhanomaisemmin 80-luvulla. Ja,
mutta lopuksi...
Tavallaan Neuvostoliiton mahdottomuus oli jo todettu ja kaikki... Mutta se kuitenkin jatkoi olemassa, vaan se on hyvin mielenkiintoista.
Niin sehän piti kuolla omaan mahdottomuuteensa jo lokakuussa 1922 viimeistään.
Niin, kyllä, kyllä.
Ja itse asiassa suomalaista porvaristoa on uskominen, niin sen olisi pitänyt kuolla jo moneen kertaan kyllä, sen kyllä. Jälkeenkin. Nimenomaan ainoana kuolin syynään oma mahdottomuutensa.
Sinänsä se on Neuvostoliiton musta myönteisin puoli noin jälkikäteen ajatellen on niin kuin tämän diilaaminen tämän mahdottomuuden kanssa. Ja silloin vuosi 22 esimerkiksi, niin silloinhan todella yritettiin tehdä jotain mahdottomia asioita.
Silloin lakkautettiin avioliitto.
Niin, tällaisia.
Joo.
Ja
porvarillisena jäänteenä.
Joo, ja se oli siinä mielessä todella kollektiivista kokeilun aikaa, että siis niin kuin avantgarde taiteilijat ja muut niin kuin osallistuvat näin innossaan näihin hankkeisiin ja muuta sellaista. sitä ei voi verrata niin kuin, se ei ole samanlainen katastrofi, siis ja käsittämättömyys kuin Pol Potin valta esimerkiksi, jossa lakautettiin rahaa ja pääkaupunki evakuoitiin.
Mm, plus lisäksi, että,
joka ei tapahtunut minkäänlaisen avantgardistisen kokeilun hengen.
Ei. Ja lisäksi niin kansalaisilta salattiin, että Pol Pot on vallassa.
Kyllä. Joo.
Kun puolue kirjoitti ensimmäistä kertaa oman historiansa, niin historioitsija murhattiin. Tai siis puolue myöskin telotti historioitsijan, väitti sitä väärennökseksi.
Se oli ehkä poissaolevan näköinen, poissaoleva organisaatio.
Kyllä, joo.
Jos olen koskaan mutta, sellaista nähnyt.
Niin, mutta tavallaan jos ajattelee sitten jälkeensä jättämiä pääkaloröykkiöitä, niin mitä läsnä olevin kiperimmällä mahdollisella tavalla?
Joo. Joo, se oli kyllä. Siis
maailman historian merkillisin hallinto.
On, kyllä, ilman muuta.
Ehdottomasti.
Ehdottomasti, joo.
Et Stalin tulee vasta kaukana sen jälkeen. Mutta toki pääsee merkillisyyksien ja kummallisuuksien.
Joukkoon hänkin.
Hallinnollisten anomalioiden joukkoon suorastaan. Ilman muuta edustavana esimerkkinä. Ja kyllä tietysti täytyy sanoa, että Hitlerkin on niin kuin omituisten hallintojen listalla. Ehkä. Ei yhtä korkealla kuin Stalin, mutta aika pitkällä.
Joo. Kun filosofi Hegel puhuu siitä, että asiat voivat tulla historiaan, niin kuin periaatteessa kahdella eri tavalla. Toinen on se, että ensin keksitään ikään kuin tyhjänä käsitteenä jokin asia. Sillä annetaan ensin jokin muoto, jolla ei ole mitään historiallista todentumaa. Ja sitten se vähitellen, tämä itse, se että tämä pelkkä termi on olemassa, niin alkaa todentua jollain tavalla. Ehkä joku demokratia tai joku tällainen, jonka vasta hyvin myöhään tuli länsimaiseen kielenkäyttöön ihan tavoiteltavana asiana. Koska se oli platonista ja keskiajan poliittisessa filosofiassa myös demokratia oli varoittava esimerkki tällaisesta niin kuin rahvaan tyranniasta tai tästä.
Ja kuinka oikeassa he olivatkaan?
Niin, aivan. Mutta sitten kun keksittiin tämmöinen niin demokratia on jonkinlainen ideaali, sillä ei oikeastaan ollut minkälaista sisältöä. Sitten se vähitellen niin kuin täyttyy. Nyt meillä on itsestään selvää, että jotenkin demokratia on ainoa mahdollisuus ja elämme demokratiassa.
Niin, että nykyään on siis, nykyisessä maailmassa on niin kuin itse asiassa käytännössä lupa tappaa sellaiset ihmiset, jotka eivät kannata demokratiaa. Niin.
Aivan, olemme niin kuin se kuuluisa hallitsija kuolinvuotilaan, jolta kysyttiin, että mitä nyt sanoisit vihollisillesi, kun olet kuolemassa. Hän sanoi, että ei minulla ole vihollisia, olen tappanut heidät kaikki. No, joka tapauksessa toinen.
Minulla on vihollisia enää.
Aivan. Grenadan kansa silloin aikoinaan. Niin. Niin toinen tapa sitten on se, että tämä sisältö ikään kuin tulee ensin ja sitten viimeisenä se paketoidaan tähän nimeen. Sillä annetaan ikään kuin muodollinen tai formaali sinetti.
Keksitkö esimerkkejä?
Sitten seuraavana kappaletaan jälkeen niitä varmasti tulee lukuisia.
No pidetään heti se kappaletaukko. Joo. Niin. Alamme. Ja Suomen kansa kanssamme alkaa valmistautua lukuisiin esimerkkeihin.
Näin juuri on. Ja kuinka ollakaan tämä kerrankin tulee sopivaan aikaan tämä meidän kappaletrilogiamme. Nyt me keskitymme ja hiljennymme kuuntelemaan asioita, joista väitetään, että ne nimenomaan eivät lopu. Me voimme siitäkin tänään vielä täällä keskustella, että onko sellaiset asiat mahdollisia ja jos niin, miten ja mitä ne olisivat. Ensin Smiths laulaa aiheesta There's a light that never goes out, sammumattoman valon ilmiö on siellä käsitteellä. Sitten Adam Faith esittää kappaleen From Now Until Forever, eli tästä hetkestä ikuisuuteen. Ja Jeff Buckley taas puhuu ikuisesta elämästä. Eipä jatkunut Jeff Buckleyn elämä ikuisesti, ainakaan näin ulkopuolisen tarkkailijan silmin. Näin hän kuitenkin siinä heidautui kauniisti pois, ja niin hän myös tosielämässä teki. Tervetuloa, Jukka Rahlander.
Moi.
Oletpa piirteän näköinen.
Joo, yritin saada tuon äskeiseen henkäykseen vielä sellaista kolina-soundia.
Kolina?
Joo, nimittäin ihmisillä, jotka juovat kolinaa, oli aivan erityinen ääniala.
Aivan.
Eli tunnettiin varsin möreästä
juuri
äänestä. Mutta itse tuo typistyi sitten kuitenkin pihahdukseksi tämä. Moi! Eikä, johtuu ehkä siitä kanssa, että en tarpeeksi ole kolinaa juonut.
Kolinaa eteisessä.
Lindforshan on vanha alan mies ja myöskin kolinaa harrastanut aikanaan ja totesi alkoholismistaan, että ihan tyhmä jätkä ei voinut juoppo olla, koska 50-70-lukujen Suomessa vaatii aika paljon älliä sen viinan hommaaminen. Nykyään kun viina on halpaa, niin myöskin tyhmät voivat alkoholisoitua, minkä takia kansakuntamme onkin ryhdistäytymässä ja nyt on monilla aloilla käynnissä viina epävapaaksi tyyppisiä hankkeita.
Hetki ollut takaisin alkoon. Joo. Se on semmoista. Viina oli niihin aikoihin usein loppunut.
Joo, joo. Ja silloin tosiaan juotiin Eau de Cologne nimestä, nimestä parfyymiä tai mitä se nyt sitten olikaan.
Kölnin vettä,
joo. Ja kai lähinnä hajustamiseen tarkoitettu, mutta siinä oli aika paljon alkoholia ja siitä tuli pökiin. Tämä on itse asiassa kuusamolaista nuorisoslangia 80-luvulta, jos ette tätä tienneet. Siellä päin alkoholia kutsuttiin rononoliksi, mikä ehkä johtui silloisen Neuvostoliiton läheisyydestä, mutta kaikkihan tiedämme, että Neuvostoliitto ei enää ole. Täällä käytiin jo keskustelua senkin tiimoilta, että Neuvostoliitto ei siis loppunut katastrofin merkeissä, vaan se...
Niin, tai ainakaan se oli enemmän niin kuin tie seljätän sanoa, että miten siitä, että miten asiat loppuvat. Not with a bang, but with a whimper. Eivät uljaasti räjähtäen, vaan tussahtain tai vingahtain.
Ampuu suurella tykillä ja sieltä kuuluu plop.
Niin, ja kun puhuin tästä näistä ilmiöistä, jotka ikään kuin ensin loppuvat ja sitten jatkavat vielä sen jälkeen olemassaoloaan. Se on vähän niin kuin nämä piirroselokuvissa usein näemme piirretyn hahmo, joka juoksee takaa. Ei kun juoksee pakoon takaa ja ja sitten hän juoksee kallion kielekkeen yli.
Mm-hmm.
Ja sitten hän jatkaa juoksemistaan ja sitten vilkaisee alaspäin ja huomaa, että nyt tämä ei enää olekaan mahdollista tämä juokseminen. Hän ikään kuin tippuu vasta sen jälkeen, kun asia on rekisteröity.
Kyllä.
Ja tämä rekisteröitymisen ja varsinaisen loppumisen kun ero on musta mielenkiintoinen. Jonkinlainen interludi.
Niin asia, täytyy ensin loppua, jotta se voitaisiin rekisteröidä. Niin. Tosin silloin, jos virherekisteröinti voi kyllä johtaa myöskin loppumiseen.
Niin.
Se voi tapahtua noinkin päin.
Niin, voi, kyllä.
Joku asia luultiin jo loppuneeksi ja sen takia se lopetetaan.
Niin, aivan. Ja sitten myöhemmin käy ilmi, että niin ei olisi pitänytkään käydä.
Mm. Esimerkiksi moni avioero on varmaankin.
Itse asiassa DDR:ssä kävi hieman näin.
Aha,
oli nimittäin sellainen lehdistökonferenssi, jossa... tämä hallituksen ministeri oli ymmärtänyt väärin sen ohjeen, mikä hänelle oli annettu. Ja hän sanoi, että tämän jälkeen DDR:stä saa vapaasti poistua. Tähän tuli ikään kuin, hän ei sanonut sitä näin suoraan, mutta hän antoi niin kuin sen virheellisessä muodossa tämän luvan. Sitä oltiin jonkin verran vapauttamassa. Että siis ilman viisumia pääsee maasta tätä vastaavaa. Ja hän sanoi sen niin kuin jyrkemmin kuin mitä oli ollut tarkoitus. Mutta koska se virallinen lehdistötilaisuus on tietysti niin kuin performanssi, joka jälkeen asiat ovat voimassa.
Aivan. Joo, sitä ei voinut peruuttaa, koska niin. Silloin olisi pitänyt myöntää, että puolue on väärässä.
Aivan.
Joo.
Ja näin siis DDR hajosi.
Ikävän väärinkäsityksen.
Kyllä.
Joo. Piti sanoa, että ulkomaan matkailuahan kyllä edelleen kannustetaan, vaan me oman valtiomme matkatoimiston järjestämillä ryhmämatkoilla.
Mm.
Ja muutenkin, mutta hän tuli lipsauttaneeksi, että pelastukoon ken voi.
Aivan. Virherekisteröinti. Joo.
No se voi olla, että se ei ollut suinkaan virhe häneltä.
Sekin on tietysti mahdollista.
Tai se oli niitä se freudilaisia
niin,
virheitä.
Niin, kuuluisia. Mm.
Niin tämä ehdottomasti on kuuluisa freudilainen lipsahdus. Ainakin kuuluisa lipsahdus.
Niitähän on paljon epäkuuluisia freudilaisia lipsahduksia. Ja monesta ihmisestä tulee epäkuuluisia freudilaisten lipsahduksen seurauksena, mutta niin. Emme näihin
yksityiskohtiin. Että voisi kutsua käveleviksi freudilaisiksi lipsahduksiksi.
Aivan, joo. Joo, Freudian slip. Sliphan tarkoittaa myöskin liukastumista.
Kyllä. Niin. Joo. Se henkilö, jolla on essuja, joka liukastelee, on todellakin slip-henkilö.
Tuleeko sinulle mieleen esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat kuin käveleviä freudilaisia
lipsauksia? Ehkä me emme nyt kuitenkaan näin julkisesti leimaa ketään sellaisiksi, mutta voin kehottaa kuulijoita pitämään silmänsä avoimina.
Tällainen ja korvaansa kuulevina.
Niin,
kyllä.
Tällainen elämäilmiö on mahdollinen.
Puhutaan loppumisesta. Nimittäin loppuminen on päivän teema ja minua kiinnostaa tässä loppumisessa erityisesti se, että yleensä joku asia, jolla on alku, johtaa automaattisesti oletukseen, että sillä täytyisi olla myöskin joku loppu.
Kyllä, nämä kaksi asiaa kuuluu jotenkin metafysiikassa yhteen.
Ja se logiikka menee vielä sillä tavalla, että jos havaitsemme, että joku asia on olemassa, oletamme, että sillä on alku. Ja kun sillä kerran on alku, sillä on oltava loppukin.
Näin.
Tämä koskee esimerkiksi maailmankaikkeutta.
Kyllä. Ja sen takia tämä Adam Faithin kappale, joka soitin tässä kappaletrilogian keskimmäisenä, se on mielenkiintoinen From Now Until Forever. Niin sanoin, hetkestä nyt ikuisuuteen asti. Siinä annetaan ymmärtää, että jollakin asialla on synty, mutta se jatkuu ikuisuuksiin.
Mm.
Ja tämä sotii meidän syviä metafyysisiä intuitioita vastaan.
Ilman muuta. Siis, mä luette metafyysiset intuitiomme sotivat jyrkästi kaikkia niin kuin ikuisuutta ja äärettömyyttä.
No, toinen vaihtoehto siis, ja tästähän Kant muotoili antinomian, että ihmisjärki ei pysty ratkaisemaan sitä, että onko koko maailmankaikkeudella alku ja siis myös loppu, vai onko niin, että se on ikään kuin molemmista päistään ikuinen.
Miksi se voisi olla?
Mutta että hänen mukaansa tämä on antinomia, jota ei voi ratkaista ihmisjärjellä. Jos sinä olet sen ratkaissut, niin ilmoita kiireellisesti. Nimittäin Immanuel Kant on ollut kovin poissa olevan näköinen jo viimeiset 200 vuotta.
Se on totta. Ja ennen kuin hän todellakin muuttuu poissa olevaksi, niin olisi syytä kiikuttaa tämä viesti, mitä pikimmiten Königsbergille. Mutta missä se Königsberg nykyään onkaan? Joo. Tunnetaan nykyään nimittäin Kaliningradina.
Joo. Onko sen missä Puolassa, Valko-Venäjällä, missä sen oikein?
Kaliningrad, sehän sijaitsee tuolla Liettuan Puolan välissä pienenä saarekkeena. Entinen Itä-Preussi ja jossa on puhuttu myös Itä-Preussi nimistä kieltä, joka oli kolmas balttilainen kieli nyttemmin kadonnut. Tuossa asui paljon saksalaisia. Työssäkin piirissä myös sankopeiksi kutsutaan. Semmoinen vaikka se oli. Siellä Immanuel Kant eleli aiemmin, mutta nyt se paikka on tyhjennetty saksalaisista ja Immanuel Kanteista, ja sen takia emme puutu tähän kysymykseen tämän enempää tässä lähetyksessä. Mutta joka tapauksessa minusta on mielenkiintoista ajatella, että tässä näin tuntuu ihminen ajattelevan, että kun joku on alkanut, sillä on oltava loppu.
Ja tämä pätee
asioiden täytyy päättyä.
Aivan. Tämä pätee kaikkiin, siis sekä luonnollisiin että teknisiin asioihin. Se tarkoittaa, että jos tekniset asiat ovat valmistettuja ja taas luonnolliset asiat ovat syntyneitä, niin niillä kuitenkin näitä yhdistää näitä asioita se, että niillä on alku ajassa ja tilassa. Ja ne myös sinne sitten maatuvat ja jotenkin päätyvät.
No, mutta siis onko tämä niin kuin vaistomaisesti oletuksena olemassa meissä kaikissa? Että myöskin jos ajatellaan kaikkia taideteoksia. Niitäkin täytyy aina, niin kuin niillä täytyy olla alku ja loppu.
Sitten usein taas puhutaan ikuisista arvoista tai ideaalisista asioista, jotka ovat ikuisia.
No, se tarkoittaa sitä, että ne ei ole lainkaan ajallisia. Ei tarkoita sitä, että ne olisivat temporaalisia ja silti niin kuin ikuisia.
Niin. Niin.
Vaan ne on atemporaalisia ja sitten ikään kuin ikuisia. Vaikka ne on atemporaalisia, eli siis tavallaan ikuisuus tai lyhytkestoisuus on niin kuin niitä ei voi luokitella kumpaakaan ollen.
No puhtaasti virtuaalisia niin nykyään,
niin
kai nörtit sanoisivat.
Niin. Siis niin kuin ykköset ja nollat jossain eri järjestyksissä ja asennoissa. Niin ja nyt sitten niin kuin, tai joo ja ei tyyppinen.
Mutta sehän on metafysiikan viimeisin ruumiillistuma on juuri tämä ikään kuin software ja hardware tyyppinen.
Joo.
Informaatio on virtuaalista ja sitten tietokoneet kyllä menevät rikki. Ja nämä alustat
Ja kulttuuriviimeinen linjakin on Akselilla softcore, hardcore.
Niin, sinäpä sen sanoit.
Pistetään poppia soimaan.
Joo, me...
softcoremmasta päästä.
Aivan, me soitamme Manfred Mannia 60-luvulta ja siinähän esittää erään hyvän syyn sille, että miksi asia voisi tulla loppuun kappaleessaan Tired of Trying, Bored with Lying, Scared of Dying.
Olemme siis jälleen tukevasti ilmassa nyt osoituksena siitä, että minäkin olen studiossa jo keskustelumme jatkuessa tämän kappaletauon jälkeen. Totean täällä heti alkuun, että olen siis äänessä. Olen Jukka Relander, täällä Tuomas Nevalinnaa vastapäätä ohjelmassa tukevasti ilmassa. Ja teemamme on nyt loppu.
Loppu. Joten voimme siirtyä käsittelemään muita aiheita. No, joka tapauksessa, kun tuossa äsken puhuimme siitä, että ihmisillä on jonkinlainen syvään uurrettu taipumus ajatella niin, että kaikki luonnolliset asiat syntyvät ja häviävät ja kaikki valmistetut asiat myöskin synnytetään, valmistetaan ja sitten ne aikanaan maatuvat.
No, se on mielestäni mielenkiintoista, että tämmöinen ajattelu on lähteä siitä, että meillä on niin kuin aika vähän kuitenkin kokemuksia siitä. Että esimerkiksi niin kuin kivi. Kokemuksellisesti se on aika niin kuin
ikuinen, kyllä. Se ei ole ikään kuin kokemuksesta yleistetty
ei,
asia,
ei.
Vaan se, niin kuin, se on sellainen, joka kumpuaa täällä olemisesta.
Kyllä.
Niin kuin, yleensä.
No mä just mietin, että onko tämä nyt sit kuitenkin sitä, että ajattelumme lähtökohta on ruumiillisessa kokemuksessa.
Sitten sen ajatuksen kääntöpuolella tietysti on se, että se mikä sitten on ikuista, jos emme riennä puhumaan metafyysisistä takamaailmoista, niin se mikä sitten täällä ainoastaan on ikuista, on muutos itse tai sykli itse tai luonnon kierto itse, eikö niin?
No mun henkilökohtaisella kohdallani, niin kyllä se niin kun, muutos minussa tarkoittaa etenevää kulahtamista lopullisen romahduksen alla. Niin, itse asiassa huolettaa juuri se, että se muutoskin päättyy sitten aikanaan.
Niin, mutta näin vähän globaalimmin tarkasteltuna, niin se mikä ei... mikä ei lakkaa muutos itse. Sitten on ja ikään kuin vain näiden ajatusten raja-arvona nousee esiin kysymys absoluuttisesta lakkaamisesta, joita fyysikot ovat valaisseet alkuräjähdyksen ja mikä sitten se loppu lieneekään.
Se on se blobs.
Se on se
wimp. Ei mikään Big Bang vaan.
Siitähän fyysikot keskustelivat
wimp.
Pitkään, että onko
maailman lopputussahdus.
Laajeneeko maailmankaikkeus ikuisesti ja niin edelleen.
Nyt mulla on sellainen käsitys, siis se oletushan on siinä se, että no siis siinä on tietysti hieman monimutkaisempi yhtälö, mutta periaatteessa, että riittääkö universumin massa siihen, että joku päivä se alkaa vetää niin kuin painovoima alkaa vaan vetää tätä kamaa puolensa, kunnes koko universumin massa syöksyy kohti samaa pistettä. Ja voisin tietysti kuvitella, että jos me ajatellaan, että niin koko universumin massa osuu samaan pisteeseen, niin kyllä se melko pamahdus on.
No sitten se on uusi alkuräjähdys, tämä sopisi
se on meidän sykliseen teoriaan.
Meidän sykliseen, joo. Intuitioomme.
Kyllä.
Se on maanviljelijä ihmisen ajatus.
Mutta toisaalta, kun miksei, niin sitten toinen vaihtoehto tietysti on se, että aine niin kuin laajenee jatkuvasti. Mutta se kai tarkoittaa sitä, että loput tulee aika pimeät.
Niin.
Että tuolla sitten, no meillä on sitten se 8 miljardia vuotta aikaa, kun sitten aurinko sammuu. Ja sitten siinä vaiheessa on niin kuin turha ruveta haikailemaan seuraavan aurinkokunnan perään, koska se on aika pirun kaukana.
Niin.
Jos universumi laajenee ikuisesti. Et kyllähän siis silleen niin kuin, tavallaan prospektit on nämä, että köpelästi käy. Mutta toisaalta niin kuin, tiedät tarviiko kuinka huolissaan olla sitten tästä
8 miljardin vuoden takana häämättävästä. Mutta joka tapauksessa mun mielestä se kiinnostava kysymys on se, että et kuitenkin aina ajatellaan sitä, että et maailmanloppu tulee. Että on se sitten niin kuin Jeesuksen toinen tuleminen, on se sitten uusi jääkausi. Siis haetaan ne vastaukset tavallaan, tai siis niin kuin yksityiskohdat, maailman loppumisen tapa niin kuin uskonnolta tai tieteeltä tai populaarikulttuurista tai astrologiasta. Niin kysymys on aina siis niin kuin tekninen, miten? Se on aina itsestään selvästi annettu, että se loppuu. Mä oon maailman ikuisen jatkumisen kannattaja.
Okei.
Okay. Mä kiellän maailmanlopun mahdollisuuden.
Selvä.
Nimimerkki, rotat ja torkat voittaa aina lopulta.
Niin.
Sivilisaatiomme toki saattaa käydä köperästi, mutta se ei maailman lopu.
On...
Mä vastustan maailman loppua.
Joo, se tuli selväksi. Joo, tämä merkitään.
No tässä yritti vaan niin kuin jotain höpötellä sillä kaa, kun sä piirtelet pöytään.
Joo, ei, kun tästä avautui niin monia mielenkiintoisia asioita. Se on jotenkin sillä tavalla, että jos me ajatellaan tätä meidän maailmassa olemista semmoisena, että täällä niin kuin avautuu jotakin. Meidän syntyessä jotenkin meidän silmät avautuu ja sitten avautuu joku maailma, jota meillä on valittu, jossa meidän, jonka kanssa meidän täytyy jotenkin diilata. Ja tämän kääntöpuolella on aina se, että jotain on myös piilossa tai sulkeutunut. Siis me ei nähdä kaikkea yhtä aikaa, kun me katsotaan eteenpäin, niin on horisonttia ja näin edelleen. Aina jotain jää selän taakse, jotain jää. Nyt niin kuin, tavallaan siinä maailmanlopussa on panoksena niin kuin kaksi haavetta. Toisaalta se on niin kuin kaiken sulkeutuminen jossain mielessä, se avautuminen lakkaa. Mutta sitten tämä apokalyptinen niin kuin koulukunta ehdottaa, että voisiko tässä, kun kaikki sulkeutuu, niin voisiko samalla kaikki avautua. Toisin sanoen, että kaikki paljastuisi myös yhtä aikaa. Ja siitä sitten kiistä. Onko apokalypsi mahdollinen? Niin.
Niin, että se tarkoittaa siis se tavallaan niin kuin kaiken niin kuin loppumista, mutta sillä samalla kaiken ilmenemistä.
Kyllä, kaikki ilmenisi yhtä aikaa. Myös ilmeneminen itse, jolla on tavallaan.
Se kyllä vaatii teologisia taustaoletuksia, että ilmeneminen itse saattaisi ilmetä.
niin, aivan. Niin siksi monet pitävätkin sitä mahdottomana. Siinä on nyt seuraavan viime viikkoina Metaphysics Today-lehtiä, mikä Lisa Gallupin tulos tässä.
Niin siis on. Tietysti voisi perustaa koulukunnan, joka on toistaiseksi näkemätön keskuudessamme, eli ateistiset apokalyptikot. Eli siis tavallaan kannattaa niinku apokalypsia siten, että siinä ei ole niinku jumalaa minkäännäköistä tai minkäännäköistä niinku divaania agenttia.
Niin.
Se on mun mielestä niinku haastava skenaario.
Tietysti voisi ajatella, että joko taide tai filosofia tai molemmat on sellaisia, joissa niin kuin yritetään maailman sisällä tuoda sen avautuminen jotenkin esiin.
Joo, mutta aika vaikea kuvitella taideteosta, joka saa niin kuin
ei kokonaan
purkautumaan ja itse asiassa hälventää elämän ja kuoleman rajan.
No ei, mutta että kun sä kuitenkin jollain tavalla voi tuoda sen niin ilmenemisen tavan ehkä kuitenkin esiin, niin silloin se paljastaa jotain tästä koko keskinäispelistä, mutta tämä on hyvin monimutkaista. Ja,
mutta se ei vielä ole riitä lopettamaan täällä oloamme.
Ei kokonaisuudessaan, ei. Se on tietysti totta. Nykyäänhän...
Jotkut sanovat, että kyllä sitä mieltä olet pitkä, että taide on jo liiankin paljastavaa.
Aivan. Erityisesti Yhdysvalloissa.
Kyllä.
Ollaan sitä mieltä. Niin yksi sellainen ilmaus, joka kun keskustellaan siitä, että uhkaako uusi jääkausi ja ekokatastrofi ja ties mitkä asiat, kuinka lähellä on maailmanloppu ihan tässäkin mielessä, niin monet niin sanotut tuomiopäivän ennustajat, joita aina poliittisissa kolumneissa irvitään ja haukutaan, niin he sanovat, että ihmiskunta elää lopun alkua. tämän ilmauksen logiikka on jotenkin mielenkiintoinen. Mikä on lopun alun, suhde loppuun ja lopun loppuun ja miksi puhutaan lopun alusta?
Mulle tulee mieleen Douglas Adamsin viisiosaisesta linnunratatrilogiasta muistavamme Restaurant at the End of the World.
Kyllä.
Joka oli siis kai aikakoneella.
End of the universe.
End of the universe. Niin, että aikakoneella siirryttiin maailman loppumisen hetkeen.
Niin.
Tai juuri sitä edeltäviin hetkiin.
Joo, kyllä.
Ja siellä saattoi sitten viettää illan ja seurata suuresta maisemaikkunasta maailman loppua ja syödä mukavasti samalla. Mm.
Ja sitten siirryttiin taas juuri ennen niin, strategista niin. Hetkeä ja vähän aikaisemmaksi.
Ikävää läsnäolijoiden kannalta, jos kone olisi mennyt epäkuntoon. Mm. Ja kun katsoo maailmaa Douglas Adamsin mukaan, niin aika harvoja koneita siellä oli, jotka toimivat niin kuin niiltä olisi odotettu, että...
Mutta jos oletetaan, että kone olisi ollut hetken aikaa epäkunnossa ja sitten maailmanloppu olisi päässyt tapahtumaan, olisiko tätä sitten enää pystytty restauroimaan tätä ravintolaa?
Luultavasti
ei, koska tämä aikakone olisi hajonnut myös.
Niin, ja tuolla se olisi joutunut sitten niinku toisaanne.
Mm.
Että jos lähdetään siitä, että niinku, jos tämä nyt on einsteinilainen maailmankaikkeus,
mutta sitten,
jossa tavallaan niinku alussa syntyy myöskin aika.
Mm. Kyllä. Mutta...
Niin siis jotta tämä maailma voisi loppua, se tarkoittaa sitä, että myöskin ajan täytyy loppua. Ja sen takia niinku aikakoneella ei voi päästä maailmanlopun jälkeiseen aikaan.
Aivan, mutta sehän tarkoittaa sitä, että oikeastaan viime kädessä tämä aikakone pitää tämän maailman olemassa. Koska niin, sen avulla me voimme aina peruuttaa. Juuri niin, takaisin ennen.
No, mutta sehän itse asiassa ei peruuttanut sitä, vaan se vaan siirsi tämän porukan, joka oli siellä ravintolassa.
Mm.
Että kyllähän se maailma tapahtui deterministisesti.
Se oli eräällä niin, spatiaalinen, eräällä mielessä se oli niin kuin maailman ääri tai maailman niin. Reuna.
Niin.
Mm. Kyllä.
Joo. Mutta se niin kuin aikakone ei pysähtynyt maailmaa, vaan se vaan niin kuin vetäisi tavallaan niin kuin tämän... ravintolan aina takaisin reunalle.
Niin, joka oli suistumassa kielekkeeltä.
Joo.
Kuuluisan pakenevan piirroshahmon tavoin.
Niin.
Joo. Eikö se ollut juuri tässä samassa ravintolassa, jossa kun siellä syötiin eläimiä, kun useat ihmiset vieläkin lihaa syövät ihmiset tekevät, niin kun se oli sitten kaikin puolin kummallinen ravintola, niin siellä nämä eläimet tulivat itse suosittelemaan itseään.
Aivan niin, pitäisi jollakin, joo.
Hänessä on kehumaan esimerkiksi omaa potka tai muuta osuuttaan. Ja sitten yksi näistä ravintolavierasta oli sitten hyvin niin kiusaantunut tästä, että ei hän halua syödä sellaista eläintä, jonka kanssa hän on juuri puhunut. Ravintolan johtaja sanoi siihen, että haluaisitko sitten mieluummin syödä sellaisen eläimen, joka ei halua tulla syödyksi.
Aivan, joo. Mikä se logiikka oli, mutta minkä takia ne eläimet halusivat tulla syödyksi? Oliko se, että kun maailma loppuu nyt, vai oliko ne jalostettu sellaisiksi?
Jokohan ovat vain rakennettu sitten.
8 vuoden
niin, kuluessa. Niin, tarkkaan muista. Mietitään sitä. 15 vuotta kuluessa.
Mietitäänkö siitä kappaleen verran ja sen jälkeen palataan vielä näihin lopun
tunnelmiin. Se on meidän viimeinen jakso. No niin, soitamme. Television-yhtyeen kappaleen Kitka. Nyt puhukaa. Jos ei kukaan puhu, niin meiltä peruutetaan palkanjuoksu. Ja sehän olisi ikävä tapaus, koska ilman okkasionallista palkanjuoksua kuntomme rappeutuisi täysin. No niin.
Se onkin ainoa liikuntamuoto, jota säännöllisesti harrastamme, mutta... Sen säännöllisyyttä ylläpitäksemme meidän täytyisi varmaankin toimittaa jälleen lasku tälle radioasemalle, sillä emme ole tänä syksynä muistaakseni velottaneet vielä palveluksestamme mitään.
Niin, olemme tukevasti ilmaisia. Olemme toistaiseksi.
Joo, kyllä. Olemme ikään kuin ilma-aaltojen metrolehti. Myymme siis erilaisia mainoksia kehoomme, joita voi käydä kirjoittamassa ja siihen ripustamassa pinta-alaa piisaa.
Näin on.
Ja muuten sitten suun pieksentä on ilmaista. Näin kannatusilmoituksia voi myöskin
Olemme keskustelleet aiheesta loppu. Ja niin kuin Jukka, kollega Relander tuossa ilmoitti viimeisen edellisellä keskustelujaksolla, että teemamme on loppu. Loppuun käsitteleminen on myöskin mielenkiintoinen ilmiö. Tapahtuuko missään koskaan sitä, että jokin asia todella käsitellään loppuun? Voisi ajatella, että esimerkiksi taloyhtiön kokouksissa putkiremontti voidaan käsitellä loppuun siinä mielessä, että jos päätetään se järjestää ja sitten asia on loppuun käsitelty nuijan kupautuksella, pam. Mutta jos ajatellaan tieteellisiä seminaareja, niin voisi melkein ajatella niin, että jos on jokin teema tieteellisessä seminaarissa, joka voidaan käsitellä loppuun, joka edes periaatteessa voitaisiin käsitellä loppuun, niin se ei ole tarpeeksi mielekäs teema tieteellisessä seminaarissa käsiteltäväksi.
No ehkä tieteellisessä kyllä.
Niin.
Koska periaatteessa...
Minä olen ollut liikaa filosofian seminaareissa.
Niin.
Aivan.
Eli filosofian tai historian tai kirjallisuuden tai elämän ollessa kyseessä. Huomatkaa, nämä ovat siis toisilleen rinnasteisia tiloja. Niin silloin niin kuin ehkä ei voida käsitellä loppuun. Mm. Tiedehän on nimenomaan siis periaatteessa koostuu asioista, jotka voidaan. Näin voidaan määritellä tiede, että se koostuu asioista, jotka voidaan käsitellä loppuun. Kyllä ne avataan aina sitten uudestaan. Tieteen prosessi on toki sitä, että kyseenalaistetaan aiemmin tunnettu. Siis Newton ajatteli, että niin kuin painovoimalajit on tässä ja siellä hyvä ja... Sitten Einstein sanoi, että no okei, tavallaan joo, mut universumi on kuitenkin tällainen. Itse asiassa saa tulla muotoinen ja siinä on kuoppia muun muassa. Niin että okei, siis se siitä loppuun käsittelystä. Mutta toisaalta, niin jos tavoitteena on järjestää konferenssi, jossa halkaistaan atomi niin moneen kertaan, kuin se nyt ylipäätään on mahdollista.
Sen ei terminologisesti pitäisi olla mahdollista, koska atomi tarkoittaa liikkaamatonta.
Nimenomaan. Ja siitä voidaan järjestää filosofinen keskustelu, joka ei pääty.
Se ei, hyvät ystävät, se ei koskaan pääty.
Joo.
Mutta tietysti... Kaiken karvaiset empiristiystävämme ovat sitä mieltä, että tämä tekeekin sen tarpeettomaksi puuhasteluksi.
Kyllä. Nimenomaan tästä syystä olen pyrkinyt välttämään liian monen karvaisen empiristiystävän ylläpitoa yhtäaikaisesti.
Se on aivan silloin tälle me joudumme tinkimään karvaisista empiristiystävistämme.
Et hyvät karvaiset empiristiystäväni. Tietäkää,
loppunne on lähellä.
Niin, tai kuulutte valittujen joukkoon, sillä ihan kaiken karvaisia empiristiystäviä en rupea ylläpitämään.
Aivan siinä vaiheessa, kun kaupostaan saa empiristiruokaa.
Joo, kyllä.
Ja jos palkanjuoksu kokonaan lakkaa ja olemme kokonaisuudessaan tukevasti ilmaisia, niin silloin meillä ei ole varaa enää tällaisiin lemmikkeihin. Sellainen yksi... teema vielä tähän loppuun, joka liittyy historiaan.
Sekin on loppu.
Niin, aivan.
Kyllä.
Tästähän on puhuttu nyt jo pitkään, että historia on loppunut. Tällaista kuitenkin ollaan.
Historian lopun keskustelijoilla alkaa olla paukut loppu.
Kyllä.
Se on historian kaksinkertainen loppu.
Näin on käynyt.
Se loppu historia ja sitten vielä paukut.
15 vuotta sitten Francis Fukuyama kirjoitti kirjan Historian loppu ja useat naureskelivat tälle otsikolle, että miten se nyt mukaan voisi loppua.
Se on muuten
Hegel puhuaikoina taiteen lopusta, sillekin naureskeltiin, että kyllähän täällä taiteilijat elävät ja voivat yhä pulskemmin. On kuitenkin sekä Hegel että Fukuyaman puolustuksessa sanottava, että aivan tästä ei ollut kysymys. Siis siitä, että olisivat väittäneet, että kaikki tapahtuminen tai kaikki taiteen tekeminen loppuisi.
Niin, mä muistan. Ainakin täällä Francis Fukuyaman teoksella on sellainenkin hauska kerrannaisvaikutus ollut, että
se on saanut sinut käsittääkseni ainoan kerran elämässäsi turvautumaan kalastusaiheeseen metaforaan.
Kyllä. Se on myös ainoa kerta, kun olen kirjoittanut väljästi historian alaan kuuluvan artikkelin.
Uh-huh. Mm. Mikä se olikaan se nimi? Eikö kala liiku vai on huonot verkot vai
ei kalojen puute?
Vai kalojen puute. Joo.
Niin. Huonolla verkoilla viittasin siihen, että onko koko historian lopun käsitteistö, kehno käsitteistö.
Mm.
Ja kalojen loppumisella taas siihen, että historiaa ei mahdollisesti enää ole. Mitä sitten Francis, ystävämme, tarkoitti tällä ajatuksella? Katsoi jotain sukua sille, mitä 50-luvulla jo nimitettiin ideologioiden loppumiseksi.
Sanoen, miksi 60-luvulla järjestettiin tuon tuostakin? Siis niin kuin kaikissa kesäteatterin ylläpitoon kykenevissä kyläyhteisöissä järjestettiin tapahtuma, jossa pohdittiin sitä, miksei nuorisolla ole enää ihanteita.
Hmm. Moraali on makeita, seminaarit ovat siitä pitäen aina ilmestyneet siihen ihan tavoin eri paikkakunnille, ja niissä mekin olemme paneeleissa, Jukka, vierailleet.
Mm-hmm. Lukuisat puhujasukupolvet ovat vuolleet kultaa näiden huolten äärellä.
Aivan. Niin, että kai se idea on, Nietzschekin kosketteli tätä teemaa, kun hän puhui viimeisestä ihmisestä. Ja viimeinen ihminen on kai semmoinen, josta tulee taas eläin. Tönni sanoen sellainen otus, jolla on vain tarpeita, ja joka tyydyttää tarpeita, mutta...
Eli siis kuluttaja.
Erässä mielessä näin, joo.
Ja, kuluttaja niin kuin on halunsa ja tarpeidensa määrittelemä olio.
Joo, ja sitten se, mikä hänessä tämä Fukuyaman teema nyt oli sitten myöskin se, että ihmisessä on kyllä enemmän kuin pelkkä eläimyys edelleen. Mutta tämä niin sanottu tunnustetuksi tulemisen halu, niin nykyään senkin valtio hoitaa, kun me olemme tasa-arvoisia kansalaisia ja jokaisella on samat oikeudet.
Ja niin, siis jokainen saa syntyessään leiman
niin
Kelakorttiin, niin, että kyllä olet tunnustettu.
Näin ja näin juuri käy.
Ja neuvolajärjestelmässä vielä on viritetty korostamaan tätä.
Kyllä. Olemme huolissaan jokaisen luovuudesta ja niin edelleen. Ja
mikäli ihmettelette muuten uutta ohjelmaamme säästävää äänimaisemaa, se johtuu siitä, että taustarahinan tuotto on tällä kertaa ulkoistettu Tuomaksen kontolle. Ja hän muun materiaalin puutteessa turvautuu rapistelevaan hermostuneena
nikotiinipyörylää,
koska hän vielä käyttää
nikotiinikorvaustuotteita. Niin. Tämä johtuu siitä, että istuuduin vahingossa taustarahille, mikä on aina vireliike. No, joka tapauksessa olin vielä tässä kertomassa uteliaille, jotain lienee kourallinen auringonpaisteessa jäljellä. Tämä sää on suosinut tämän kertaista ohjelmaa.
Jos ottaa huomioon, että ohjelmamme on jatkunut tunti 55 minuuttia, niin enää vain tosi uteliaat ovat jäljellä.
Kyllä. Se on uteliaisuuden huippu. Kun syö lakret saa pimeässä kellarissa ja kuuntelee tukannasta ilmassa viimeistä 5 minuuttia. Niin. Fukuyamahan ei myöskään väittänyt, että demokratia on toteutunut kaikilla, mutta hän oli sitä mieltä, että mitään muuta oikeuttamisperiaatetta ei enää historiassa ole tai yhteiskunnassa. Ja tässä siis oli tämä hänen teesinsä. Siitä kyllä puhutaan nykyään aika vähän. Nimittäin Fukuyama itsekin viittasi tuon kirjan lopussa siihen, että historia voi alkaa uudestaan. Ensimmäisen ihmisen muodossa. Ensimmäinen ihminen on se, joka ei tyydy tähän kuluttajuuteen ja yleiseen tunnustetuksi tulemiseen ja siihen, että demokratia on viimeinen sana ideologisten oikeutusten markkinoilla, vaan hän ottaa vasaran tai moukarin jälleen kerran kouraansa ja on valmis uhraamaan henkensä jonkin suuremman puolesta. Ja eiköhän näin sitten Fukuyaman kotimaassakin käynyt, kun tornit siellä tippuivat.
Mm, kyllä, joo. Siis ensimmäiset ihmiset kulkevat jo keskuudessamme.
tai ainakin viimeisen ihmisen jonkinlainen kääntöpuoli.
tämmöinen räjähtävä versio viimeisestä ihmisestä. Vallankin, kun takinalta löytyy dynamiittipötkylää. Ja nyt, koska tällä puolella hiljeni, Tuomas laittoi nikotiinikiekon pöydälle. Äänitarkkailijamme Kaisu otti tehtäväkseen rummuttaa pöytää taustoittaakseen tätä puhetta viimeisestä ihmisestä, joka on koska tahansa mahdollisuus, jolla on koska tahansa mahdollisuus muuttua ensimmäiseksi ihmiseksi. Tämähän on vanha saksalainen teema, että kyllähän tunnemme Oswald Spenglerillä muun muassa villakulttuurit, jotka ovat niitä nimenomaan niin kuin tavallaan romahtaneita tai dynamiikkansa menettäneitä, luhistuneita sivilisaatioita, joiden rauniolla elää niin kuin tällaisia fellaheiksi kutsuttuja ihmisiä, nimenomaan joiden elämää sävyttää ainoastaan siis niin kuin tarpeiden ja halujen arvostukset, ja he eivät kurkoita kohti ikuisuuttaan. He ovat muuttuneet sokeiksi sivilisaatioidensa ideoille, sen kantanäylle, sen tehtäville. Ja sen niin, kunniaksi voimmekin soittaa hieman latteaa poppia.
Ja tehosekoitin yhtyeen esittää haisevahkon vastalauseensa historian lopun kaikkinaisille tematiikoille kappaleellaan Oh Boy, en lopettaa mä voi. Ja mekin siis sen vastaisesti, toisin lopputeemamme vastaisesti palaamme kuitenkin ensi viikolla jälleen kerran 13:00 ilmaan, ja silloinkin tukevasti heipä siihen saa.